Od mikrofonu pražského studia Kristián vás všechny zdraví a příjemný poslech přeje Pavel Smolek. Sešli jsme se u dalšího pořadu z cyklu České nebe. V tom vám chceme postupně představit naše nejvýznačnější světce. Jak datum napovídá, dnes se budeme věnovat svatému Václavovi. Tím, kdo nám jeho život, osobnost a význam přiblíží, je doktor Petr Kubín, který vyučuje na Katolické teologické fakultě v Praze a badatelsky se specializuje na světce a jejich kult ve středověku. Pane doktore, vítejte v našem studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám-li být upřímný, tak při představě, že dnes budeme hovořit právě o svatém Václavovi, naplnila mou duši po dlouhé době zase téma, protože není většího světce u nás a já předpokládám, že náš rozhovor bude ostře sledovaný. Nicméně úkol je tu a musíme se s ním nějak popasovat. Možná bychom si mohli na úvod shrnout doložitelná fakta, která o svatém Václavovi víme, a ono jich není mnoho, že?
Naprosto máte pravdu. Jednak souhlasím především s vámi, že se jedná tedy o našeho největšího světce, nejslavnějšího světce. Je to vlastně symbol celého národa a celého státu českého. No a s těmi fakty je to tedy paradoxně velmi jaksi obtížné a problematické, protože se svatým Václavem sestupujeme do nejhlubších pater českých dějin, české historie až do 10. století, tedy do doby, kdy teprve český stát vzniká. A tady ta takzvaná pramenná situace je velmi špatná. To znamená, že máme vlastně dochováno velmi málo písemných pramenů a často nám tady musí pomáhat archeologie, která tedy používá prameny hmotné povahy. Jejichž výpovědní hodnota ovšem není zas taková, jako je tedy u pramenů písemných. Problém je v tom, že z těch písemných pramenů máme dochovány až na jedinou výjimku pouze samé legendy o svatém Václavovi. A legenda to není označení nějaké pejorativní nebo urážlivé, že by se tedy jednalo o čistě vymyšlený příběh, ale je to určitý literární žánr, který za konkrétní cíl si tedy klade oslavu určité osoby a podle tohoto cíle, který upravuje celý ten život popisovaný té konkrétní osoby. Čili není to to samé, jako je třeba nějaký úřední pramen, jako listina. Není to ani kronika, která se snaží tedy události vylíčit tak, jak se vstaly, i když, jak víme, také často ty kroniky přibarovaly. Ale je to prostě tedy legenda, to znamená život a utrpení světce, tak se to většinou jmenovalo, vita et passio, které líčí světce od počátku jako jakéhosi vyvolence božího podle starozákonních vzorů. Celý ten příběh je v zásadě černobílý, to znamená, že ty karty jsou mezi jednotlivé hráče předem rozdány, to znamená, že jaksi předem čtenář už ví, kdo je tedy kladný hrdina, kdo je záporný hrdina, to v tomto případě tedy Václav Voleslav. A historik musí pracovat s těmito prameny tedy s velkou obezřetností a musí je konfrontovat, snažit se konfrontovat s jinými prameny. Tady je ovšem ten problém, že ke svatému Václavovi existuje jediný nelegendární písemný pramen a to je kronika saského mnicha Vidukinda, který ji sepsal přesně, jak víme, v letech 967 a 968 a v této kronice líčí dějiny Sasů a dvakrát se tam zmiňuje i o českém knížeti Václavovi, aniž by však uvedl jeho jméno, to je docela zvláštní, neuvádí jeho jméno, vlastně on se zmiňuje o něm jakoby na okraji, když mluví o Boleslavovi, tedy jeho bratru Boleslavi, který vedl dlouhou válku se saským králem a pak císařem Otou prvním. A on dvakrát se zmiňuje tedy o českém knížeti, o kterém se prý vypráví jakési zázraky, ale že o nich raději pomlčí, protože je neskoumal. A pak říká, že tohoto zbožného muže zabil jeho bratr Boleslav. A to je vlastně všechno. Nicméně, tato zmínka je nesmírně důležitá z historického hlediska, protože nám bezpečně dokazuje historickou existenci svatého Václava. To zdůrazňuji proto, protože historickým zkoumáním se ukázalo, že řada svědců, kteří dřív byli v katolickém kalendáři, vlastně vůbec neexistovala. Proto Pavel VI. V roce 1969 musel řadu svědců z liturgického kalendáře vyškrtnout, protože jejich historická existence vůbec nebyla doložena. Takže tohle naštěstí tedy není případ svatého Václava. To je tedy historicky doložená osobnost, která žila v první polovině 10. století.
To všechno, co jste nám řekl, je velice zajímavé a předpokládáme, že svatý Václav se na knížecí stolec posadil jako velmi mladý. Jaké vlastně úlohy před ním stály a v jaké situaci byl v té době přemyslovské knížectví nebo český stát?
Především si musíme uvědomit, že český stát byl tehdy maličký. Bylo to vlastně jakési středočeské knížectví. Měl rozlohu vlastně dnešního, řekněme, středočeského kraje. Bylo tam několik sídelních hradů, bylo tady celkem málo obyvatelstva a jaksi celá ta civilizační úroveň nebyla příliš vysoká. Václav nastoupil po smrti svého otce, nebo měl nastoupit, byl designován na trůn po smrti svého otce, ale v té době byl teprve na hranici dospělosti, která tehdy se pohybovala asi okolo 15. roku života. Takže bylo dohodnuto, že zatím bude poručnická vláda, o kterou se měly dělit tedy ku podivu dvě ženy, jeho matka Drahomíra, jeho babička Ludmila, a že budou vládnout tedy společnou rukou do doby Václavovy dospělosti. Jak známo, a tím se teď tady nechci zabývat, tak došlo tedy záhy ke konfliktu mezi oběma ženami, který tedy vyvrcholil vraždou Ludmily z příkazu Drahomíry v roce 1921. Záhy potom už tedy Václav byl prohlášen za dospělého, někdy asi už v roce 22 nebo tak nějak, to znamená rok po zavraždění Ludmily, no a nastupuje na trůn a jeho prvním činem je vyhnání matky. To znamená, že on se tedy zřekl toho, řekli bychom dnešní mysli, vládního programu své matky a přihlásil se naopak k programu své babičky, kterou dal slavnostně převést z Tetína, kde byla pohřbena, na Pražský hrad do nového kostela svatého Jiří. Takže to všechno znamená, že ty počátky vlády Václavovy byly jaksi velmi rozbouřené, byly velmi obtížné. Po čase on pak povolal svoji matku zpět, usmířil se s ní, no a nastávaly tedy klidnější časy, o kterých ovšem víme velmi málo.
Na Pravdě se posloucháte pořad České nebe a dnes si povídáme o kom jiném, o svatém Václavovi. Mým hostem u mikrofonu je doktor Petr Kubín. Vy jste mimo jiné říkal, že vlastně ty písemné prameny o svatém Václavovi jsou pro nás především legendy, ale objevuje se taková zmínka o tom, že svatý Václav byl pravděpodobně ženatý. Co o tom víme?
No, ano, to je z největší pravděpodobností pravda. Koresponduje to totiž s tím, že tehdejší panovníci měli za prvořadou povinnost splodit potomka, tedy dědice, syna, tedy se rozumí, který by po nich převzal dynastickou vládu. Totiž tehdejší státy neexistovaly v tom právním pojmu jako dnes, jako tedy národní společenství, ale tehdy další raně středověké státy byly majetkem dynastie, majetkem vládnoucí rodiny, která byla duší toho státu a jí patřilo tedy veškeré území, jí patřila veškeré to obyvatelstvo, to byla vlastně čeleť jejich. Takže je celkem nepředstavitelné, aby Václav jako vládnoucí kníže tuto povinnost mohl opomenout. To, že byl neženatý nebo že byl panickým knížetem, se objevuje sice v řadě legend, ale ne ve všech. Souvisí to s tím, že ten ideál svatého Václava, jak byl vytvářen, ho měl napasovat na dobový ideál svatosti. To byl ideál mnicha na trůně, který vládne jenom tedy z přinucení, čili mnich, který samozřejmě musí být celibátník, z tohoto to pramení. Ale některé legendy, třeba Kristiánova, přiznávají, že byl ženatý. Kristiánova píše, že byl života cudného, ačkoliv je to u mužů ženatých výjimka. Druhá staroslovenská legenda dokonce hovoří o jeho synu, který ho splodil, dokonce ne se svojí manželkou, ale s jednou ze svých služebných, ale celá ta historka je tam vlastně jaksi velmi temná a těžko rozluštitelná. V každém případě tedy je zaoprávněně předpokládat, že byl ženatý, protože to prostě odpovídá dobovým poměrům.
Pane doktore, víme, že svatý Václav byla historická postava, víme, že jeho bratr Boleslav také a došlo k té bratrovraždě. Co o ní můžeme říci a jaký dnes můžeme interpretovat?
Václav měl tedy mladšího bratra Boleslava, který je shodně ve všech legendách označen za toho, který Václava zabil, ne osobně, ale vlastně se svými kumpány byl účasten té vraždy. Motivy k tomu zřejmě byly mocenské, tak to líčí i nejstarší legendy. První staroslovenská hovoří o tom, že čeští muži namluvili Boleslavovi, že jej chce Václav zabít, no a proto se tedy Boleslav rozhodl, že ho vlastně předejde, to říká první staroslovenská, ale pak už další legendy hovoří o tom, že Boleslav nesmírně toužil vládnout a proto tedy zlikvidoval svého bratra, aby mohl sám usednout na jeho místo. Pak se objevují také domněnky, že nesouhlasil s Václavovou zahraniční politikou, to znamená, že nesouhlasil s tím, že český stát byl podřízen německému panovníkovi Jindřichovi, že se chtěl vzdát tohoto jeha. Skutečně také po nástupu Boleslava na trůn začala dlouhá válka s Německem. Faktem tedy je, že Boleslav a jeho kumpáni Václava na Staré Boleslavi zabili. Z největší pravděpodobností se to stalo 28. září roku 935 a ne 929, jak se dříve uvádělo, že ty motivy tedy skutečně byly mocenské, jak jsem naznačil. A teprve dodatečně legendisté do toho projektovali důvody náboženské, to znamená, že šlo tedy o zápas mezi křesťanem Václavem a pohanem Boleslavem. Je to ovšem až dodatečná projekce, protože i Boleslav pocházel tedy z rodiny, která už tehdy byla křesťanská, čili nebyl to pohan, ale byl to křesťan.
Co podle vás způsobilo, že Václav začal být brzy po své smrti uctíván jako světec?
To je nesmírně zajímavá otázka, nad kterou si lámali hlavy už generace historiků. Totiž my přesně nevíme, kdy ten kult svatého Václava začíná, kdy se poprvé objevuje. Naše představy o vzniku kultu jsou tady totiž poněkud zkreslené pozdějšími poměry, řekněme pozdně středověkými nebo barokními, kdy už tedy jaksi to obyvatelstvo tady u nás bylo plně křesťanské, plně kristianizovaná společnost, to znamená, že mohla existovat spontánní lidová úcta nad hrobem mučedníka. Jenomže přesunout tyto představy do začátku 10. století anachronismus, protože v té době Česko nebo Čechy byly vlastně společností stále převážně pohanskou, to křesťanství se týkalo vlastně jenom špiček společnosti, elit společnosti, ale představit si jaksi lidovou spontánní zbožnost v kraji, kde ještě nebyly žádné, nebo minimálně křesťanských kostelů, minimálně kněží a prostě ta znalost křesťanství byla opravdu velmi nízká, tak něco takového tady si vlastně nedovedeme představit. Ty nejstarší datovatelné počátky Václavského kultu nám zachycuje první staroslovenská legenda, taková prostinká legenda, která je takovou legendou, nelegendou, neboť ona vlastně nehovoří o Václavovi přímo jako o svědci, ale spíš ho zachycuje jako dobrého muže. A nehovoří také prakticky o žádných zázracích, jenom o jediném, že 3 dny po jeho smrti nešlo smít krev z podlahy ve Staré Boleslavi. A píše o tom, že se teprve další zázraky očekávají a dokonce ta modlitba za spásu Václavovy duše, to znamená tedy, že ještě nehovoří o něm jako o svědci. V těchto souvislostech je tedy mimořádně důležitá správná datace první staroslovenské legendy, jenomže ta nám tady kolísá, zatímco jazykovědci, filologové ji datují do doby krátce po Václavově smrti, tak historici kladou někam dále, dokonce až do poloviny 11. století. Zdá se pravděpodobné, že nejspíše skutečně patří těm nejstarším textům. Já se tedy domnívám, že mohla vzniknout asi v 50. letech 10. století, to znamená zhruba 20 let po Václavově smrti, a že souvisí s přenosem Václavova těla ze Staré Boleslavy do Prahy, který proběhl z nařízení jeho bratra Boleslava. Boleslav zřejmě po prohrané válce s Otou I., tedy s německým panovníkem, opožděně litoval svého činu, tedy zavraždění bratra, a jako výraz tedy pokání dal přenes bratrovo tělo do Prahy, do chrámu svatého Víta, tedy to byla rotunda jenom, no a dal pro bratrovo tělo nebo pro ten hrob zbudovat novou jižní apsidu té velké rotundy a ta se postupně začala stávat centrem nově vznikajícího kultu nebo uctívání svatého Václava. Ale opakuji znovu, nemůžeme si to představovat jako lidovou zbožnost, ale spíš jako zbožnost, která přichází ze zhora, to znamená z pokynu knížete.
Na Veoglase posloucháte pořad České nebe a dnes hovoříme o kom jiném než o svatém Václavovi. Pane doktore, každý světec má takzvané atributy, to je znamení, se kterými je zobrazován a podle kterých je rozpoznáván. Jaké atributy má svatý Václav a proč právě tyto?
Svatý Václav je všeobecně známý, často se objevuje na obrazech, na sochách, většinou ty sochy jsou inspirovány takovou kanonickou podobou svatého Václava, to znamená, že vychází z jeho portrétu, který je na takzvané parléřovské soše ve svatováclavské kapli Pražské katedrály, to znamená takový rytíř ušlechtilých rysů, dlouhovlasý, s vousem, no a tím atributy je tedy slavné svatováclavské kopí s praporem, kopí, tedy, které je atributem knížete, jenž je vlastně jakýmsi věčným panovníkem nebo dědicem české země, z jehož pověření nebo v jehož zastoupení vládnou dočasná knížata, dočasní králové.
Já se zeptám, a nevím, jestli se ta otázka bude líbit všem posluchačům, ale zajímalo by mě, byl podle vás význam svatého Václava pro naše země větší jako knížete, živého člověka, nebo jako světce?
Tyto dva významy je konečně nutné spojit, neboť jedno bez druhého nemůže existovat, ale pokud se to položí, pokud by se na to mělo odpovědět jednoznačně, tak samozřejmě ten význam je důležitější jako světce, protože ten jeho světecký kult, když bychom pohledli jako v mezinárodním měřítku nebo v evropském měřítku, je zcela výjimečný, protože on se ze světce patrona biskupství pražského a patrona dynastie je záhy, to znamená asi v 11. 12. století, přerodil tedy ve věčného panovníka české země. On se stal vlastně náhražkou za abstraktní pojem státu. To byl vlastně stát sám o sobě. Svatý Václav, který vlastně žije v nebi a neumírá, je zárukou toho, že ten český stát také bude existovat trvale. Je prostě zárukou jeho existence. No a takové to kulty v Evropě jsou celkem neobvyklé, bych řekl, ve středověké Evropě i v pozdější. Objevovaly se spíše ze začátku na takových těch periferních oblastech té latinské části Evropy, to znamená, podobně tomu bylo třeba v Maďarsku, v Uhrách u svatého Štěpána a řekněme ve Skandinávii třeba u svatého Olafa norského, ale přece jenom ten kult svatého Václava je tady nebývale jaksi silný a nebývale důležitý pro to společenství Čechů, a to jak tehdy už, tak v pozdějších dobách a vlastně svým způsobem až dodnes.
Otázka na závěr. Vy se specializujete na světce a jejich kult ve středověku. Co vás osobně zaujalo na postavě svatého Václava?
Důraz legendistů, který kladou na jeho vzdělání, že o něm hovoří jako o knížeti, který jednak dostal vzdělání na Budči, kde se tedy měl naučit i základy latiny, i základy staroslověnštiny, dokonce jeden legendista italský hovoří o tom, že uměl i řecky, že četl řecké filozofy, včetně Platona a tak dále. To jsou jistě tedy přehnané představy a jistě i to vzdělání nějakým způsobem souvisí s tou projekcí mnišské svatosti do postavy knížete Václava, takže úplně jaksi přesně nejsme schopni rozlišit, co je fikce a co je skutečnost, ale v každém případě tady ten zajímavý moment toho důrazu těch legendistů na to vzdělání, na tuto jaksi nesmírně důležitou a pozitivní záležitost, a v tom tedy jaksi ten Václav nám může být vzorem, protože vzdělané politiky potřebujeme v každé době.
Na Proglase skončil pořad z cyklu České nebe, ve kterém jsme si představili osobnost svatého Václava. Naším zasvěceným průvodcem byl doktor Petr Kubín, vyučující na Katolické teologické fakultě v Praze, který se specializuje na světce a jejich kult ve středověku. Pane doktore, já vám děkuji za váš čas a zajímavý rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, studio Christian, Praha.